Voice of America. መበለ ፍራንስ ሞንተን አመት በአውድ እስራ ጉንበት ኣብ ትግራይ ከተማ ኣክሱም ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ዓመት በዓል ዓወት እስራ እንትኽበር ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ካብ ሓደጋ ምፍራስ እንክልልን ቅልውላውን ክትወፅእ ሓቢርና ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም ምልኬታ
ብብርኪ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝተኸበረ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስቲ ዝመፃሉ ኢስካ ጉንበት ነበርሰሳ ከተማ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ላዕለዎት መራሕቲ ትክልልን ተረኺቦም እዮም። ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣይቲ ኤልያስ ካሕሳይ ከተማ ኣክሱም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጎደና ዓብየት እያ ትርከብ ክብሉ ተዛሪቦም፣ እዚ ድማ ኣካል ውፅኢት እቲ ዓወት ኢሎም
ሎሚ ኣብዛ ታሪካዊትን ጥንታዊትን ከተማና ከተማ ኣክሱም ብብርኪ ክልል በዓል ዒስራ ጉንበት ክነኸብርን ከለና ኣብዝ ሓለፉ 28 ዓመታት ብመሪሕ ውድብና ህወሓት ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዓወታት ብምዕቃብን ኣብ ከተማና ተጀሚሮም ዘለዉ ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕትታት ህዝብና እናሳተፍና ብምኻድና ውፅኢታዊ ስራሕቲ ምስራሕ ጀሚርና ኣለና።
ናይ ከብጋሻ ትባዓት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እንኳዕ ንመበል 28 ዓመት በዓል ዓወት እስራ ጉንበት ኣብ ፅሓኩም ምባል ዝጀመሩ ኮይኖም ገዛእቲ ንግዜ ወንበር ንኩል ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ዘይዕንድሩ ዘርኣየ ብምዃኑ ዓወት እስራ ጉንበት ኩል ግዜ ክንመሃረሉ ክንዝክሮ ዝግባእ በዓል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም፣ እዚ ዓወት ውፅኢት ቃልሲ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ናይቲ ቃልሲ ጫፍ ብልሕ ብምዃን ኣዕዊትዎ ኢሎም
ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብዝተፈላለየ ኣግባብ በቢ ከባቢኡ በቢ ዝመስሎ ስራሕ ደርጊ ገጢሙ ዓወቱ ዘመዝግበሉ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ግን ብልሕል ናይቲ ኩሉ ደማ ውግእ ብምኳን ኩሉ ህዝብና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝተሰለፈሉን ን17 ዓመት መሬት ብረታዊ ሃብቲ ኣካይዱ ከም ህዝቢ ብዙሕ መስዋእትን ብዙሕ ክሳራታትን ተሸኪሙ ብእስራ ግንቦት 1983 ዓ.ም ስርዓት ሰሪሱ መቀይሮ ሓዱሽ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝኾነ ታሪክ ዓወት ተመዝጊቡ እዩ።
እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዘረቦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ብዛዕባ ዝበልዎ ፀገም እውን ኣልዒሎም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ንምፍራስ ይስራሓሉ፣ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እውን ሰላም ርሕቁ ዜጋታት ይመዛበሉ ኣለው ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ እውን ንኩሉ ነገር ተዳሎ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም
በዛ ታሪካዊ ዕለት ዒስራ ጉንቦት ካብ ዓወት ብረታዊ ቃልስና ተማሂርና ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ድልው ክኸውን ኣሎ። እዞም ናይ መድሕራ ሓይልታት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝገጠሞም ስዕረት ሕደ ንምህዳይ እንተይተረፈ ዝሓልሙ ስለ ዝኾኑ ንብረታዊ ቃልስና ምዕዋት ምክንያት ዝኾኑ ዓቕምታትናን ክብርታትናን ንሕዲስና ንሕይልናን ዝረአ ዘሎ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝዕረ ህዝቢ ትግራይ መኸተኻ ኣብ ኩሉ መዳይ ብፅንዓት ዝቐፅልን ዝጀመርናይ ጉዕዞ ህዳሰ ክተሳለፅን ይግባእ።
ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ዴሞክራታይዜሽንን ጉዳይ ምርጋፅ ማሕበራዊ ፍትሕን ድማ ጠመተ ሂብና ክንሰርሓሉ ኢና ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝኽበር ምዝኾነ ክበኣስ ዘይደሊ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም፣ ድሌትን ረብሓን ህዝብታት ሓደ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካልኦት ዘዛምዶ እምበር ዘፃልእ ዋላ ሓደ ጉዳይ የብሉን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ህዝቢ እናናቑሩ ስልጣን ክሕዙ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝደልዩ ሓይልታት ክንቃለሶም ይግባእ ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም።
ዕለት ዒስራ ጉንቦት ስነኽብር ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ መቋረፅ ዘይብሉ ዕንክሪ ቅልውላውን ምብፅታን ከይተኣቱ ሕገ መንግስትናን ትግራይ ስርዓትናን ክኽበር ኩሉና ክንቃለስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ይፅውዕ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ዝካየድ መረፃ ብእዋኑን ብኣግባቡን ዘይምክያድ ማለት ሕገ መንግስትን ትግራዊ ስርዓትን ክፈርስ ምስቃርቲ ምዃኑ ኩሉ ርብርብ ተገይሩ መረፃ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ኩሉ ዘተፈ ምዕሩይ ኩታትማት ክህልዎ ምግባር ንሃገር ዘለዎ ትርጉም ወሳኒ ብምዃኑ ኩሉ ክቃለሰሉ ይግባእ።
ምስ ኤርትራን ብሓባር ምዃን ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ንኽብር ኢና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እዚ በዓል ዓወት ናይ ኤርትራውያን እውን እዩ ሞ እንኳ ዓፅሐኩም ኢሎም
ምስ ኤርትራውያን ተሓትናን ሕዋትናን ኮይና ብሓባር ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ እውን ንዝክርን ንኽብርን ስርዓት ደርጊ ምስ ንቃለሰሉ ህዝቢ ብምዃን ዓመታትና ተሓቢርናን ተሓጋጊዝናን ዘፍረትናዮ ስለ ዝኾነ ብደምና ናይ ሓባር ታሪክ ፅሒፍና ኢና ብተመዝገበ ዓወት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክዝክሮን እንኳዓን ኣብዚ ታሪክ ዝተፈርሐሉ ዕለት ኣብዝሕካን ክንብሎ ይግባእ።
ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ረብሓ ክልቲ ህዝቢ ብዘረጋግፅ ብዝተማልአ ስርዓት ክኸይድ ንምግባር ብፅሒትና ክነበርክት ኢና ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።